Hitler Adatlı Radiyatik. Öyünüzü sağlık format bilinleyiciler. Bugün 2022 yılın 28. Ağustos. Heptenin Bağdar günü. Heptenin cemi Dünya Türkmenler Gepleşiklerini dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Mardaky näglilikden soň häkimetler telekeçilere lotereýa oýununy gurnamagy gadagan edýär. Faraon senaga sewtinni ýanyň nörödi. PYGG Türkmen Abadty Avtulow aglaýar. Sürjülerden paralya. Yeni 300 olay Türkmen raýaty İstanbuldan Türkmen sany getirli diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girdi. Şeýle de bu hepde syýnçy Türkmen prezidentiniň Ukraina kardeşine iýi beren garaşsyzlyk gutlugy berden gaýdyar diýen atlan çap edilen habar köp okalypdyr. Bu hepde adatlygyň web saýtyna girenler her gün itleriň çyňsaýyşyny eşitýär. Kararyňyz işlemeýär. Hormatly prezident diýen atlan hem türkmenlerine hem rus diline çap edilen wideomuz köp görülipdir. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanyp siziň hem öz pikirleriňizi ýazmagyňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyzy garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem belleýişimiz ýaly, polisiýanyň ýol gözegçiligi gollugy Türkmen Abadty awtulag aglaýar. Sürücülerden paral yar diyen atlen çap edilen havarmaz bu hepte köp okolonların ve köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Adatlığın havarçıları yol polisiyasının işgarlarının arasında giyin eyranını kaydılayan parahorluk var adı izgiderli havar veriyerler. Türkmen hakimiyetleri bu havarları açık reaksiya bildirmeyen kete yollarda gözökçülük kameralarını oturtmak talaplarını, şeyle de korrupsiya yol verilmeyecekti var adı bir duyduruşlar gaytalayarlar. Yönü korrupsiya gelip koğuşan havarlardan çen tutulsa Türkmen sahanına durmuşun esası bölüğünü öğürlüğünü salim ediyar. Halkarı uğramalarının korrupsiya varıdaki yıllık kafavatlarına kim işe deneyali İngiliz'daki orunlarda yerleşen Türkmen sahanın 3. prezidenti Serdar Berdimuhammedov öz dolanırsını köçe düzgünlerini olan rayiyatları video kameranın önüne ağırladıp tövbe ettirmekten başladı. Emma köçe yol hareketi bilen bağlı düzgünler dine sürücüler tarafından bozulmaya. Yollu yayvanlanan parahorluk odalı sürücülük şahadat namalarını satyan resmilerden başlanyar dip sinçiler aydya. Polisiya korrupsiyası varadak temadan sonku maglumatları kardeşim Maksat Ataev'den alalim.
Polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň işgärleri Lewapol aýtynyň administratiw merkezine sürejilerden para almak işlerini güýçlendirýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji awgustda Sewitden habar berdi. Ýol polisiýasy hapda ulagda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bodan sürejileriň ýylynyň kowlap para alyp başa tepir sürüji. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundöşlükde aýtdy. Türkmenistanyň polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň şikargä hasaplanýan köçelerde polisiýa gödegçiliginiň güýçlenmegi bilen şäheriň çäwrine hereket edýän mikroawtobus sürücüleri ýol polisiýasynyň sowulmagyň ugruny gözleýär.
Gazel kysymly mikroawtobus sürücüleri ýol polisiýasynyň gaçmak üçin öz ugurlaryny ýitgödip başga ýollardan sürýärler. Mikroawtobuslaryň öz marşrutlaryny ýitgödýändigini görýän polisiýa işgärleri awtulogda aw etmäge başlaýarlar.
Diýip ýerli sürücü gurrun berdi. Ol ýol üstünde bolan bir wakada polisiýa işgärinin mikroawtobus sürücüsinden pul alandygyna şaýat bolanyny gurrun berdi. Türkmenabadyň köçeleriniň birinde bolan bir wakada PYGG işgärleri polisiýa awtologuna gazel kytymly bir minibusyň ýydynyň ýetip ses gatyldy jenjamlar bilen ulugun devlet belgisini aýdýar we minibusy saklaýar. Soňra polisiýa işgärleri köpçülük transport firişdesiniň sürücüsinden 50 manat möçberini pul alyp onuň hereketine ruhsat berýär. Ýerli sürücüler Türkmenabadyň merkezi köçelerine bolan aýry başga bir wakada polisiýa işgärleriniň bir ýük ulag sürücüsinden paralanyklaryna şaýat bolanyklaryny aýdýarlar.
Ýol polisiýasy Türkmenabadyň merkezinde üstü çelekli ýük ulagyny ýydyndan ýetip saklady we sürücüniň dokumentlerini barladylar. Iki polisiýa işgärleri bäri polisiýa awtolugundan düşmedi. Ýukulag sürücüsi çeleginiň arkasyna geçip öz gapçygyndan pul çykardy we onu öz eli bilen ýol gödögçiligi gullugynyň işgärlerine eltip berdi. Ýol gödögçiligi awtolugundaky işgärler pulu alandan soňra ol ýeri terk etdiler.
Diýip ýerli sürücüler aýdýar. Habar çymyda görä ýol polisiýasy diýen çürnüri Türkmenabadyň Günnogurny ýerleşen täze bazara, ak bazara çykýan ýollarda hem gödäwçiligi güýçlendirýär. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi ullunyň işgärleri 21 awgustda bazardan ýa-da bazara mal daşaýan onurça ýüklüni saklap paralypdyrlar. Bazar ýer täherde başlaýar ýöne ýerli sürücüler polisiýanyň ýol gödäwçiligi ullunyň işgärleriniň eýem ýary gije sagat 12-de öreklerini Mary Türkmenabat ýolunyň ugruna çykyp bazara barýan ýoly garawullaýanlyklaryny aýdýarlar.
Ýol polisiýasy Mary Türkmenabat ýolunyň ugruna aw edýär. 21 awgustda bazara barýanlar uwal kysymly ýüklüginiň üstünde 4 sany mal bardy. Ýol gödäwçiligi gullugy ýüklügini saklap ulagda 4 mal bar. 4 mal ýüklemek bolanok. Peregruz diýip her mal üçin 10 manat pul soradi. Eger sürücü şol parany bermese 300 manat jerime yazyljakdygyny öýdürdi.
Diýip ýüklüg sürücü Tadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bazara çykýan ýollarda Mary Türkmenabat ýolunyň ugruna bazar sowlandan soň gün ortanym polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň köpelýändigini habar berýär. Ýerli sürücüler gödäwçilik güýçlendirilen awtomagistralyň ugruna günni 12-den soňra polisiýa işgärleriniň efektli köpelýändigini aýdýarlar.
Her adymda diýen ýaly gödäwçilik polisiýa sürýär. Bazardan çykyp tä Türkmenabadyň merkezine baryansaň, tas 5 ýerde dagy ýol gödäwçilik polisiýasy ulaglar saklaýar. Kire edýän ulaglardan Uwal, gaz 53 kısımlı uloglardan 20'den 30 manada çenli paralyarlar.
Deyip bir sürü cazatık radyosunun havarçısına gurrun verdi.
Keptanın zemini hakimiyetler ve korrupsiya mağlumatları arada havarlar bilen devam ettiriyarız. Bu kepte vatan havarlarının mühim mağlumatlarının biri Türkmen prezidentinin dikutor minip önkü prezidentlerin devini devam ettirmeli. Asgabatda gurulýan gurulşukların ýagdaýy bilen tanışmagy bilen bagly boldy. Ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow tarapyndan başlanan dikutorly sapar däwi Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan hem alınıp göterilipdi. Yerli ýaşaýjylaryň käbiri Niýazow'un dikutorly saparlarynyň bir topar adamyň jaýynyň ýykylmagyna sebäp bolanyny. Prezident dikutorly şäheriň üstünden aýlandy diýseler, şindik hem gorkýanlygyny aýdýar. Şu aralykda Türkmenistanyň hronikasyny eser jurnalistlarının yazmağına göre Serdar Berdimuhammedow'un 23. Ağustos'ta eden dikutorluk edimi Aşkavatı yıkılacak köyünü yaşayış raylarının meyil namasının ilkinci gedek devlet televizyonyasında çalırağın molsa görkörlüsü varlı. Tadakhanın yazmağına göre devlet basitonu uçsun devamını şehirin tədi uruluşuklarındaki iyişlerin yağdayı bilen tanıştı. Sonra onu payitağıtta tədi urulacak binaların taslamaları korkuldu. Vicepremier Nur Muhammed Amanepetov payitağıtta urulmağı meyilleştirilen beylekü binalarla bir hatarda Mehmet Kösaev köçesinin uğruna urulacak yaşayış sayılarının meyil namasını hem korkuldu deyip Türkmenistan'ın kronikası ediyor. Neşirin Türkmen televizyonyasında prezidentin iyi sapar varada efire verilen telereportajda görkölden Aşgabat kartasına köyünü zayli şehir kvartarlarının dürlü renklerle bellenmeğine salgılanıp saklamağına göre bu meyil namanın durmuşa geçirilme için bir ve iki katlı yaşayış sayılarının onlar çatı yıkılmalı bolcağa mendiyar. Emma Türkmen hakimiyetleri yıkılacak yaşayış sayıları varada önünden ilatı mağlumat vermeyarlar ve önkü yılların tecrübesinden görünüşüne göre zayi yıkılan rayetler ne değişli tölev pulunu ne de yıkılan zayine derek kovu zay meydanını alıp bilerler. Adatlığın ve beylekli kararsız neşirlerin olur hem haber versiyali Türkmenistan'da yıkılayan köyüne zaylarda maskalarının ulolmağı ve yaş satıncaların uzak vaatlayıp zay edinip bilmediği sebeple bir neçe maskala yaşayar ve hakimiyetler bu maskaların her bir için yeterlik otoğlu zay vermekten köplenç yüze uğraya. Şonuň bilen bir wagtda sport tesgahlary we beýleki binalar gurulanyna zaýlary ýykylan adamlar uzak wagtlap amasyz şertlerde kreýne we garnaşlarynyň zaýlaryna gysylyp ýaşamagy mejbur bolýar. Olaryň arasynda uly meçhörde para bermeli bolýanlaryň hem bardygy aýdylýar. hökümet tanqyçylarynyň köpüsiniň pikirlerine görä Türkmenistanyň guruluşyk meselesinde iň berkizi aýdyňlyk talaplarynyň hem berja edilmezligi bu urdaky uly korrupsiýadan habar berýär. Enneki söhbetimiz öňki sowet ýurtlarynyň ýene biri Orsiýetden oluşan korrupsiýa maglumatlary barady. Orsiýetiň prezidentiniň howpsuzlyk gurulunyň işgärleri Vladimir Putiniň gyzy Katerina Tikhonovanyň şahsy saparlaryna 5 ýyl töwereği wagt bäri gorawçylyk kymmatyny edipdir diýip Wazny Istoriýa we Der Spiegel neşirleri habar berýär. Derňe jurnalistler bu maglumatlary prezidentiň gorawçylyk gurulunyň işgäri Aleksey Skripçagyň elektron poçtasındaki resminamaların arxivine girme arkali alıptırlar. Prezidentin can penaları Katerina Tikhonovanın 2016-2020 yıllar aralığı neden saparlarına yolla sorular. Masal üçün, Skripçak 2016 yılın may ayında Şvestiyanın Halmstad şehrindeki Continental Relax mihmanhanasında Tikhonova üçün otov bron etdi. Ol bir yere gelmezinden bir günün gelen 7 can pena Goloydaki mihmanhanada yerleşti. Tikhonova bilen bilelikde prezident gorawçylarynyň ýene 3 wekili geldi. Olar hem şol bir mehmanhanada yerleşdiler. Derňe netijelerine görä Tikhonovanyň kurort mehmanhanasynda gorawyny üpjün eden toparyň 10 adamdan awarat bolanyny aýdylýar. Jurnalistleriň toplan maglumatlaryna görä Tikhonovanyň esasy sapar edýän ýerleriniň biri Germaniýa bolupdyr. Wazny Istoriýa neşri mundan öň Tikhonovanyň söýgülsünün Balet tanışçısı Igor Zelenski'nin München'ni yaşayanlığını anıklaptı. Şeylilikte Tikhonova prezidentin can penalarının uğratmağını bir neçe yıllap München'e katnaptır. Kati onun bir yere eden saparlarının arasında bari yoğu bir neçe gün olupdır. Geçirilen barlıklar meşhur Rus tanışçısı Igor Zelenski'nin Putin'in aktığının kakası bolonluğunu görkezdi. Jurnalistler Skripçak'ın 5 yılı Tikhonova yollaş olan prezident can penalar için tatsan 100 gedek mihmanhanı bronlanlığını hasapladılar. Saparların dine 3'ten 1 bölüğü Rusya, 40'tan uğrağı olsa Germaniýa ediliptir. Derňe bellenmegine görä, Orsiýetiň prezidentiniň maskalag daglarynyň diňe onuň özü bilen ýaşan ýagdaýyna ýa-da syýahatda ýollaş bolan halatyny döwlet gorawyny almak hukuky bar we Katerina Tikhonovanyň şahsy syýahatlary kanunyň bu talaplaryna laýyk gelmeýär. Tikhonovanyň Münchene 2018-nji ýylden diňe bir sapar üçin mehmanhana töleweleri tassan 2 milyon rubly barabar boldy diýip jurnalistler bu töleweleriň hemmesiniň döwlet büdjetinden edilenligini hem belläp geçýärler. Şu aralykda Vladimir Putinlen baglanşykly Rus tüccary Dmitri Pompeyanskiýanyň eýçiliginäki 75 milyon dollarlyk super yahtyň Gibraltarda geçirilen auksiýonuna satylanlygy ma'lum boldy. Bir Moskva fevral ayının ayağında Ukrayna çodolveri günvatar sanksiyaları esasında saklanan Rus emlaklarının ilkinci gedek satılışı oldu. Bundan başka siyasatçı Aleksey Navalny'nin topori Orsiyetin korunmak ministerinin ornvasarı Ruslan Tsalikhun çağalarının öl kampanyalarının üstü bilen satınaran 1,1 milyard rublo duruyan emlaklarının üstünü açtı. Derin uçuların anıklamağına göre Tsalik Funga yılları 27 yaşlı Yulia ve 25 yaşlı Yelizaveta tektumatlı kampanya döredüptürler. Yönü bu kampanyanın anık neyen bilen meşgul olayanlığı belli der. Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Indiki korrupsiýa maglumatymyz Gazagystana degişli. Gazagystanyň korrupsiýaga garşy resmiýleri öňki prezident Nursultan Nazarbaýewiň tutsak edilen ýegeniniň döwlet telekom we transport kompaniýalarynyň ogurlan puly baradaky derňe özemledi. Mart ayında tutsak edilen we deslapky tutsakhanada saklanýan Kaýrat Satyvaldy bilen baglanşykly kadiýe diýişi Nazarbaýewiň garnaşlaryny we ýaranlaryny nyşana alýan tapgyrlygyň derňeklerini edil häzirlikçe soňkusy bolup durýar. Korrupsiýaga garşy göreş gollugy 24-nji awgustda çap edilen beýanatyna Satyvaldynyň we ýene 4 sany ada edilmedik şahsiýetiň Gazak Telekom we transport hyzmat merkezi kompaniýalarynyň anyklaşdyrylmadyk mukdarda pul uğurlamakta guman edilýändigini aýtdy. Şeýle-de bu edara 500 milyon dollaryň döwlet gaznasyna gaýtarylandygyny, Satıbal tarafından dolandırılan Kazak Telekom'un pay namalarının 29 götürümünün eğdini devlet gözetçiliğine arınanlığına etti. Satıbal deyinin önkay ali Gülmira hem Mart ayında uğurlukta ve hususi kerhanaları bir kanun ele geçirmekte ayıplanıp tutsak edildi.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 awgust Ukrainanyň garaşyklyk güni münasebetli prezident Volodymyr Zelenskiýa berk jan saglyk bagtyarlyk Ukraina halkyna bolsa durnukluluk we rowaşlyk ardyw etdi. Mälim bolýşy bilen Russiýanyň 24 fevralda Ukraina esasyz goşuny girizmeginden bäri Ukrainada gazaply uruş dowam edýär. Metbuat habarlarynyň mälim bolýşyna görä Merkezi Aziýa ýurtlarynyň diňe Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ukraina garaşyklyk gutlaglaryny berdi. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 22 awgustda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonly görüşüp özbek-rus gatnaşyklaryny masagat etdi. Putin 23 awgustda Täjik kardeşi bilen hem telefonla görüşdi. Postsovet Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gazak we gyrgyz prezidentleri Ukraina gutlug ýewermedi. Ýöne türkmen prezidentiniň Ukraina halkyny ýewren gutlugyny uruş we parahatçylyk agdalmady. Türkmenistanyň media giňişligine Ukrainadaky uruş agdalmaýar. Dünýä türkmenleriniň bu sany Ukrainada dowam edýän esasyz rus agressiýasy babatda Türkmen giňişligini udawa çeken dymyşlygy öwrenmäge sinanşýar. Gepleşigimde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi hally gatnaşdy. Hudaýberdi Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 awgustda Ukrainanyň garaşyklyk güni münasebetli Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýa gutlug hatyny berdi. Mälim bolýaly, Russiýa 6 aý bäri Ukrainaga esasyz hüjüm edýär. Ukrainada Yovuz uruş dowam edýär. 9000-den gowrak Ukrainetki uruşda wepat bolupdyr. Millionlarça Ukrainaly öz ýaşaýan yerlerinden göçmäge mejbur boldy. Ukrainada galan asudy ýylat rus agressiýasyna nezir çekýär. Şeýle yovuzlygyň fonuny türkmen prezidenti Ukrain kardeşini ýewren gutlug hatyna uruş we parahatçylyk sözlerini agdamady. Siz şu ýagdaýa türkmen giňişligini ýygyrlaýan synçy ýazyjy hökmüne nähili baha berýäňiz?
Elbette munun özü bu ýagdaý däl. Türkmenistanyň prezidentiniň Ukrainanyň garaşyklyk güni bilen baglanyşykly ýewren gutlugyny Ukrain halkyna şeýle hem Ukrainanyň prezidentine parahatçylyk baradaky arzuwlary aýtmazlygy, şoň bilen birlikde uruşyň ýok bolmagy, uruşyň dep bolmagy baradaky arzuwlary aýtmazlygy gaty berden gaýdýar. Parahatçylyk baradaky arzuw her bir adamyň, onu da ýurda prezident bolýan bir liderin hökmany aýtmaly sözi. Şoň bilen birlikde ol uruşa da garşy durmaly. Uruş hiç wagtda hiç bir adamlarda, hiç bir halka gowulup getirmeyenli, şunu bir millete yollaşı olayan adamın açık aytma gerekti. Şeyle manıdaki bu gutluğa karıştık, yönü ol karışanımız çıkmadı.
Gutluğu hatına dine durnukluluk ve ruvaşlık arzu ve diyasiyen yalı sözler ağzalya, şol sözler bile çekliniliye. Türkmenistan Ukrayna'da varyan uruş bağıtı öz pozisyasını Asla mälim etmedi. Mart ayında Birleşen Milletler Urulmasının Baş Assambleyasyna 141 ýurt Rus agressiýasyny ýazgyrdy. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Halkara jemgyýetçiligi uruşa garşy ýylyna öz pozisiýasyny beýan edýär. Hususan günwatar hökümetleri Rus agressiýasyny ýazgyrýar. Ukraina goldaw bermegin ugurlaryny gözleýär. Ýönüdiňe bir günwatar hökümetlerde Aleýhem Käbir Merkezi Aziýa ýurtlaryny hem ýylat arasyna uruşa garşy pikirler beýan edilýär. Ýöne türkmen giňişligine uruş babatda jemgyýetçilik pikiri Döre vermeýär diýen ýaly ne sosial medianyň türkmen segmentinde ne döwlet medpuatyna ne de hökümetçi neşirlerde uruş tas agzalmaýar diýen ýaly. Şu ýagda ýöne hil düşünmeli gelensizlikmi, biperwaýlykmy da berdi. Ýa-da türkmen rejiminiň öz ýylatynyň jemgyýetçilik pikirini gödäwçilikde saklamak synanşyklarynyň netijesiniň aýdyň mysalymy?
Şu sonku diyen pikirin belli bir derecede doğru sebep milletin an düşüncesini milletin karayışını bir galipte saklamak onun işleyen vaadını aitmazlık Türkmenistan'ın rejiminin en bir mühim alıp barayan uğurlarının biri katı bir yoğuz uğur şunlen birlikte kevr siyasatçıların Türkmenistan bir taraflık siyasatını yürüdüyer diyme mümkün. Türkmenistan'ın resmileri de Birleşen Milletler Kurumasını ses verişiklerde öz bir taraflığını bakan edip ses verişine katlaşman duruya. Yönü aslında bir taraflığın özü ne mi? Bir taraflığın özü parahat yaşamak, durnuklu olmak, hiçbir uruşa koşulmazlık, hiçbir halkın karşısına uruş alıp varmazlık. Hüt parahatçılık meselesi bir taraflığın en esasi özünü olmalı. Şunu çünüm Türkmenistan hükmanı yağdaydı. Parahatçılığın tarafında olup ses vermeli. Kıyınsalım Türkmenistan bunu başaranok. Menin tıkırımçı bir yağdayın özü Rusya'nın resmilerinin korkudun emele veliyen yağday. Rusya'nın resmileri Türkmenistan'ı öz tesirini yetiriye. Şunlun birlikte Türkmenistan'ın resmileri Rusya'nın yolaşılarından korkuyalar. Nasirdar Berdimuhammedov prezidentliğe saylanın badına onu Moskva çağırıp onun döşünün kordiyen astılar. Bu değildiği ne mi? Demek sen Moskva karşılı olmalı. Yeri gelen aysa kut şolar yali ordeni Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'a da vermek isleptiler. Yönü Tokayev bir akıllı söz aytti. Men prezidentlik vazifesini oturun dövrümde hiçbir yurttan hiç kili orden ya da medal alacak değerliydi.
Kazakistan'a Rusya'nın Ukrayna'da alıp barayan agresiyasına karşılık fikirler belli bir derecede meallim ediliyor ve değişli platformlarda beyan ediliyor. Yangın belli geçti. Türkmenistan'a hükümet öz pozisyatını beyan etmeye diyeli. Bunun anırtında sizin belli işiniz yani siyasi bekhbi, siyasi korku var diyeli, bir taraflık siyaset var diyeli. Yani Türkmen inteligensiya vekillerinin öne çıkmayışını, en olmanda yazıcıların, şahiların, jurnalistlerin, sinçilerin, sunu odişkerlerin ya da bloggerlerin en olmanda öne çıkıp, en olmanda uruşa karşı umumi fikir arayış beyan etmediliğine nehiyle düşünmeli. Bundan önkü soru kaytalan yan yalı işliyavun dayverdağı. Yani şu sorunun cevabı dinleyicilerimiz düşünüm. Kızıklı olur deyip fikir ettim.
Hakikaten bir öğren mühim mesele sebebi Türkmen inteligensiyasının, yazıcıların, şahirlerin, sunod işgarlarının uruşa karşı çıkmazlığı, en olmanına bir umumi öz fikrini ait bilmezliği ol şol adamların yurdu bakma olup durmuğundan gelip çıkıyor. Yani ol adamların yiyecek çürüğü, rızkalı devletin eline, devlet bir zat verse olur yiyeler, eğer vermese onu olur şol rızkalıdan kesiliyeler. Şunun üçünüm olur devleti seyredip doğrular, devlet siyaseti ne hili olsa kut şunu uğradı olur gürleyeler.
Bilşimi diyalı Rusya'da, Ukrayna'da Moskva'nın ağırlığına ki önkü Sovet Birleşiğine giriyordu. Şu noktayı nazardan seyredilene meselem Rusya'nın konuştu post-Sovet Kazakistan'la Rus çoğuluşu bilen bağlı aladalar var. Türkmenistan hem Sovet Sayudu'na giriyordu. 1991 yılda karıştırılık aldı. Türkmenistan devleti Kremlin Ukrayna'nın teritoriyal bütünlüğüne hormat koymadığını nehili karşılamalı. Ukrayna'nın teritoriyal bütünlüğüne hormat koymayan siyasi ve harbi güç böyle ki post-Sovet yurtların teritoriyal bütünlüğüne karşılığını ve öz ihtiyarlılığına ne derecede hormat koyup biler?
Eğer de sen böyle ki bir yurdun teritoriyal bütünlüğüne hormat koymasan onu olurum senin teritoriyal bütünlüğüne hormat koymayalar. Rus resmileri şolsanı Prezident Putin'in özü Kazakistan'ın devletliğinin yoktuğunu, onun yasama devlet bulunduğunu aytti. Şundan sonra Rusya'nın Orunluk Sovyeti'nin başlığının ornasarı Dmitri Medvedev, Rusya'nın önkü prezidenti bulun adam, bir neçe yurtta, şolsanı Gruziya'da, Kazakistan'da önkü devirde devletliğin bulmanlığını aytti. Dine şol yerlere Ruslar baran yağdayını, Ruslar hakimiyeti, devleti dolunduruş işlerini öz eline alan yağdayını tertip düzgünlerin bolcuktuğunu Medvedev öz kontakta diyen hatabını aytti. Yine kut şulur yali, görüşümüz yali Moskva, ol devletlerin Kazakistan'ın, Gürcistan'ın, Moldova'nın ya da Ukrayna'nın teritoriyal bütünlüğüne hormat koyunuk. Bir üren hoplu yağday. Elbette Türkmenistan'ın kadere çenli adı tutulunuk. Yönü gerek olsa Türkmenistan'ın adını tutulur. Sebebi eğer de biz bir nemi iyice çekilsek, mesela 14. yılın yağdaylarına çekilsek, kaçanına Kırım'ın Rusya anneksi edilen devurlarını göz önüne tutsak, o devurda Türkmenistan'ın ağdalıp dayı. Yönü edil şuğun kuğunu Türkmenistan'ın ağdalanok. Yönü bunun ödü. Türkmenistan'a değilmeyecekliğini ya da Türkmenistan'ın teritoriyal bütünlüğü arada ne nedir bir zat aydınmayacaklığını kepil geçmeye.
Vkontakte var adaydılarına Medvedev son öz çıkışını Vkontakte hesabının devletliğini bahanaladı. Sentyabrda Türkmenistan garaşsızlık bayramını belliye. Beylik bu Sovet yurtları hem avgust, sentyabr, belki oktyabr aylarını idliyini garaşsızlık bayramlarını bellerler. Ukrayna 24 avgustu Rus raketalarının asrını garaşsızlık bayramını belledi. Şu datların ählisi, sizin pikirinizçe, bu Sovet yurtlarını, şol sanı Türkmenistan'ı, Rusiyanın Ukrayna'daki agresiyasına karşı has doğumlu pozisiya mälim etmäge itermeli däldi.
Hökman itermeli. Bu ýerde bir möhüm ýagdaý bar. SSR. SSR'in ýykylanyny ýa-da 30 ýyl boldy. Şol SSR'in dargamagy, garaşsyz döwletleriň emele gelmegi bir dünýä jemgyýetçiliginde ulu geljegi gapy açdy. Şoň bilen birlikde türkmen halkyna da şeýle, türkmen halky häzir her näme diýilse de, her niçik agyr diýilse de, SSR'däki ýagdaýynyň gowy, Türkmenistan nähili bolsa, bir garaşsyz döwlet, uluk daşary ýurtlar bilen öz gatnaşygyny ýoly goýup bilýär. Eýsem, şol SSR döwrüniň siýasaty kime gerek? Kremlin häzirki öňe süren siýasaty şol öňkü SSR diklemek hem Moskwanyň agalygyny öňkü respublikalaryň ählisine ýanadan ýoly goýmak. Eýsem, kim şu garaşsyzlykdan ýüz öwürip biler? Kim şu garaşsyzlygy şek ýetirip biler?
Iň soň sorum Hudaýerde Türkmenistan Russiýa bilen siýasy, ykdysady we medeni ugurlarda, beýle ugurlarda strategik hyzmat töşekmini hoşnuýetli gatnaşyklara saklaýanyny gaýtalaýar. Serdar Berdimuhammedow özüniň ilkinji daşary ýurt saparyny siziň belläk geçişiňiz ýaly Moskwa amala aşyrdy. Gysga wagtyň içinde Putin summit, Hadar summit bahanasy bilen Aşgabatda sapar etdi. Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy, Gurbanly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Öne türkmen hökümeti Russiýa bilen strategik hyzmat töşekmini ençe milwäri hoşnuýetli gatnaşsa da türkmen halky onsuz da meýan bir näçe ýyl bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär diýjek bolýanym. Energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan Russiýa bilen ykdysady we sowda gatnaşyklary ýokary bolsa da, bolmasa da, türkmen halky durmuş ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Şol bir wagtda Türkmenistany adam hukuklary, ýasasy azatlyklary, sözmet bugat azatlygy, gysylýa, raýat azatlygy gysylýa. Ýöne şonu da Türkmenistanyň Ukraina bawatak pozisiýasyna siziň pikiriňizçe Kreml täsir edýärmi? Siz sözüňiziň başyna bellediňiz.
Elbetde gurrunsuz Kreml täsir edýär. Onuň soňam hoş niýetli gatnaşyklar diýilýär. Bu ýerde men hiç bir hoş niýetli gatnaşyk görmek. Sowetler döwründe de şeýledi. Biz aýdymaýdyk Moskwa, Gyzyl Moskwa diýip Rus dogonum gel diýen ýaly aýdymlar bardy. Russoryň şanyny aýdymaýdyk. Ýöne nähili gatnaşyk boldy, nähili hoş niýetli gatnaşyk. Onu aytıp biljek adam yok. Moskva Türkmenistan'ın liderlerini belliyadi, Moskva Türkmenistan'ın liderlerini işten boşadiyadi, hem pensiya uğradiyadi, şonglen birlikte Moskva Türkmenistan'ın tevigi gadın alıp merkeze uğradiyadi, Türkmenler olsa yakmağı oğudun tapan oktular. Yani özök şahirinin aydışı yali, öz gadını merkeze iverip özüm tedek yakmalı oluyadi. Yine yağdayı şeyle, hazırkı dövürde meselim Putin golaýda gelipdi. Şol ýerde summit boldy. Ni şol hoş niýetli gatnaşyklar barady aýdylýar. Ýöne, meselem Hadar deňizinin durumy barada. Ýa-da çenlik hiç bir mesele ýok. Şol meseleni diňe İran bilen Russiýa, ýagny Kreml öz ellerinde saklaýarlar. Ol ýerdäki dören dawaly meseleler çözülenok. Ondan ol nähili hoş niýetli gatnaşyk bolýar. Men hiç hili bir hoş niýetli diýer ýaly bir näme beripdir, näme edipdir. Bir ol ýerde şu ýöne owadan sözden başga hiç hili gatnaşyk ýok. Ondan Türkmenistanyň ykdysadyýaty barada aýtdyň. Öňkü döwürde Türkmenistan garaşsyzlygynyň ýygyanlaryny öz gazyny Orsiýete satýardy. Soňra Moskwa şol gazdan ýüz öwürdi. Bir näçe gepleşikler boldy. Şonda Russiýanyň gaz birleşiginiň başlygy Rem Zyakhirov diýip bir adam bardy, ol golaýda ýogaldy. Ol belli siýasatçydy, şonuň bir aýdan sözi bar. Egerde biz Türkmenistanyň gazyny satyn almasak, onu türkmen halky çäge iýmelimi diýdi. Şolar ýaly kemsitdi. Ol gaz petiklenini yine hazır açtılar son kıyıllarda. Yönü katı ağır çayak dalyalar. Ağır katı bir ağır. Şunlun birlikte Türkmenistan'ı öz gazını beylikli yurtlara satmağı da yol veren oklar. Hazar denizi yapık. Hazar denizinden Türkmenistan peydalanıp bilen ok. Hazar denizinden dünya çıkıp bilen ok. Sebebi ol yerde Türkmenistan'ın entekler hukuku yok. Ondan ol neyseyle hoş niyetli katmaşık oluyor. Kıyınansalım. Häzirki garaşsyz Türkmenistanyň alyp barýan siýasaty Moskwa görä. Olar Gönüdün gönü Moskva şere diyalar. Moskva şu meseleni halayar deyip düşünseler onu ediyalar. Eger de Moskva şunu halamır deyip düşünseler onu şul meseleni koyu olsun ediyalar. Şul meselenin koloyunu baran oklar. Entekler Türkmenistan karışlı siyasi bağıttı. Öz Alparyan siyasetini yürütmek bağıttı. Köp meselelerde Moskva karışlı olup duruyor. Bu üreyen kıyınışlı yerdeyi.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.